Welcome to the Voice of America in Albanian.
Nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Sot është data 4 janar. Jeni në valët e zërit të Amerikës. 2014 ishte një vit i vështirë politik për presidentin amerikan Barack Obama dhe një vit shumë i mirë për Partinë Republikane. Materiali përgatitur në vazhdim i hedh një vështrim ngjarjeve të vitit 2014 dhe sfidave politike të vitit 2015.
5 4 3 2 1
Presidenti Obama dhe familja parë ndriçuan pemën kombëtare të Krishtlindjeve, një moment i mirëpritur pauze në një vit politikisht të vështirë për presidentin. Republikanët morën kontrollin e Senatit në zgjedhjet e nëntorit dhe në janar do të kontrollojnë të dy dhomat e Kongresit. Reforma në sistemin e imigracionit do të jetë një çështje e rëndësishme në vitin 2015, ashtu siç ishte në vitin 2014, dhe presidenti është i vendosur të mos heqë dorën nga vendimi i tij për të mbrojtur nga deportimi miliona emigrant pa dokumenta. Derisa Kongresi ta zgjidhë këtë problem me një ligj dhe me qoftë se ju keni lidhje të thella me këtë vend, jeni të gatshëm të zbatoni ligjin dhe do të bëni atë që duhet, atëherë ju nuk duhet të shqetësoheni nga deportimi ose ndarja nga fëmijët tuaj. Republikanët shpresojnë të tregojnë votuesve në vitin 2015 se ata mund ta drejtojnë Kongresin, thot kryetari i dhomës së përfaqësuesve John Boehner.
Of course, the opportunity to serve the American.
Sigurisht mundësia për të shërbyer popullit amerikan është gjithmonë një nder i veçantë. Është një nder edhe më i madh ta bësh atë në një kohë kur vendi ynë përballet me sfida të mëdha. Ne jemi të gatshëm dhe mezi presim të fillojmë punën.
We're ready and eager to get to work.
Kontrolli i Kongresit nga Republikanët në dy vitet e fundit të mandatit të presidentit Obama ka të ngjarë të çojë në më shumë gërç partijak, thot strategu republikan Philip Stats.
I also think there's a limited window.
Unë gjithashtu mendoj se do të ketë një periudhë të mirë por të kufizuar kohore që do të zgjasë deri në fillim të vitit 2015. Pas njoftimeve të kandidatëve potencial për të hyrë në garën për president, atëherë unë mendoj se do të kemi një luftë të hapur politike. Askush nuk do të shkojë mirë me njëri tjetrin. Dhe në Washington përsëri do të kemi një situatë politike që pothuaj të gjithë e urrejnë.
Hates about Washington all over again.
Republikanët besojnë se ata kanë një shans të mirë për të marrë përsëri kontrollin e shtëpisë së bardhë në zgjedhjet e vitit 2016, thot eksperti i Universitetit të Chicagos, William Howell.
The big prize seems to
Mendoj se çmimi i madh do të ishte fitoria e garës presidenciale të vitit 2016 dhe ata mendojnë se kjo mund të bëhet nëse ata mund ta lidhin Hillary Clintonin me administratën e presidentit Obama. Gjatë vitit 2015, vëmendja gjithnjë më shumë do të përqendrohet në politikat presidenciale, duke përfshirë kandidaturën e pritshme të demokratës Hillary Clinton. Kush është në anën tuaj? Kush kujdeset për ju kur ju do të keni nevojë? Kush punon për ju? Zonja Clinton do të duhet të fitojë votat e disa demokratëve liberal të tërhequr nga populizmi ekonomik i senatorës Elizabeth Warren nga shteti i Massachusettsit.
Wall Street
është në gjendje shumë të mirë. Drejtuesit e kompanive të mëdha po fitojnë miliona dollar, ndërsa familjet në mbar vendin po ndeshen me vështirësi. Ne duhet ta bëjmë këtë qeveri të punojë për popullin amerikan. Ish guvernatori i Floridës Jeb Bush është duke eksploruar mundësinë e hyrjes në garën presidenciale. Ai mund të jetë një kandidat i fortë në zgjedhjet paraprake të republikanëve, ku pritet të marrin pjesë shumë kandidat.
I believe in reform.
Unë besoj në reformën kur gjërat nuk funksionojnë. Unë besoj në qeveri të kufizuar dhe unë besoj se liria është motori i një vendi të suksesshëm. Një pjesëmarrje e mundshme e Jeb Bushit në garën presidenciale hedh bazat për një ripërballje të familjeve Bush-Clinton në zgjedhjet e vitit 2016. Edhe pse të dy ata mund të përballen me kundërshtar të fortë në zgjedhjet e tyre partijake.
Kongresi i ri amerikan, tërësisht i udhëhequr nga republikanët, do të thotë fjalën e vet për sa i përket problemeve botërore dhe reagimit amerikan sapo të mblidhet javën që vjen. Siç na njeh materiali në vazhdim, konfliktet nga Ukraina dhe deri në lindjen e mesme janë në mendjet e ligjvënësve, siç janë dhe nismat e rëndësishme ndërkombëtare të ndërmarra nga presidenti Barack Obama.
Negociatat ndërkombëtare për programin bërthamor të Iranit rifillojnë një javë pas hapjes së Kongresit të ri. Skeptikët, si senatori republikan Bob Corker, thonë se ligjvënësit do të shqyrtojnë sankcione më të forta ndaj Teheranit
nëse negociata dështojnë.
There will be a desire very quickly after the first of the year for Congress to...
Legjvendësit janë të gatshëm që Kongresi të shqyrtojë çështje të ndryshme dhe po ashtu marrëveshjen me Iranin. Vëmendja e Kongresit ndaj ambicieve bërthamore të Iranit nuk është diçka e re. Ajo që nuk parashikoi është se Kongresi do të përballet me surprizën diplomatike të presidentit Obama hapjen me Kubën. Sot Shtetet e Bashkuara po ndryshojnë marrëdhëniet me popullin e Kubës. Dhe një fund e embargos ndaj Kubës kërkon një vendim nga Kongresi, diçka që mbështetet nga senatori demokrat Ben Cardin.
There will be a need for Congress.
Kongresi duhet të veprojë ndërsa futemi në një kapitull të ri në marrëdhëniet me Kubën. Do të jetë një debat interesant.
This Congress is not going to lift.
Ky Kongres nuk do të heqë embargon. Edhe senatori republikan Marco Rubio është i gatshëm për këtë debat.
The White House has conceded.
Shtëpia e Bardhë ka pranuar gjithçka dhe ka marr pak si shkëmbim. Nuk kanë marrë angazhim nga regjimi kuban për lirinë e shtypit të shprehjes dhe të zgjedhjeve.
Freedom of speech or elections.
Republikanët duan të shihen si konstruktiv, thot analisti politik William Howell.
On the one hand they want to underscore
faith. Nga njëra anë ata duan të theksojnë dështimin e administratës Obama dhe nga ana tjetër duan të shihen si të përgjegjshëm, si parti e matur që mund të udhëheqë vendin.
The nation.
Kontrolli i Kongresit nga Republikanët u jep atyre një megafon më të fuqishëm për të kritikuar trajtimin e krizave nga presidenti që nga Ukraina drejt tek Shteti Islamik në Irak dhe Siri.
I think our country acting like such a paper tiger.
Veprimet prej tigri letrë të vendit tonë për shumë çështje po na shkaktojnë dëm afaqjata, thot Republikani Corker. Presidenti Obama nuk është imun as ndaj kritikave të Partisë Demokratike, sipas analistit Stuart Rothenberg.
The president could have as many or more problems on the left with Democrats.
Presidenti mund të ketë paq probleme nga të majtë demokratë në çështjet ndërkombëtare, sa edhe nga republikanët. Ka shumë demokratë që janë të shqetësuar për riangazhimin e trupave amerikane. Me gjithë shqetësimet e Kongresit, presidenti duket i vendosur për të lënë vulën e tij mbi rolin e Amerikës në botë. Në një intervistë kohëve të fundit, ai tha se besonte te diplomacia dhe dialogu.
Në 2014 ishte një vit kur Kina demonstroi forcën në Azi duke këmbgulur në pretendimet e saj territoriale, si dhe duke filluar një sër nismash të reja për të projektuar forcën e saj si në rajon edhe më gjerë në Afrikë. Ishte një vit kur Kina u përball me sfida në rritje, ndërsa ajo po i përshtatet rolit të saj si një forcë globale në rritje.
Pak mund ta kemë vënë re, por nga disa tregues gjatë vitit 2014, Kina i kaloi Shtetet e Bashkuara si ekonomia më e madhe e botës. Megjithatë, pak njerëz në Kinë e festojnë këtë fakt. Analisti i shkencave politike Yang Yin Yei thotë se për shumë njerëz në Kinë, kjo pozitë e re në krye po shihet si një barr. Kina nuk është entuziaste për të qenë numri 1 apo numri 2 në botë. Edhe numri 2 ndodhi kaq shpejt dhe Kina nuk është e përgatitur për këtë, për shkak të krizës globale financiare. Udhëzit kinez dhe unë jam i të njëjtit opinion. Mendojmë se numri 2 do të donte shumë kohë të arrijej, por ndodhi kaq shpejt saqë ne nuk jemi gati për këtë. Kjo është arsyeja pse marrëdhëniet tona me Japoninë janë kaq keq. Dhe nuk është vetëm Japonia. Vendimi i Kinës për të vendosur një platformë masive nafte pranë brigjeve të Vietnamit shkaktoi një reagim të ashpër. Pekini ka patur mosmarrveshje në rritje me Filipinet, gjithashtu lidhur me pretendime territoriale në detin e Kinës së Jugut. Probleme të tilla nxjerrin në papë pikërisht sfidat me të cilat përballet Kina, ndërsa merr një rol më të madh global, thot analisti Zha Jingguo në Universitetin e Pekinit. Kina është si një vend i zhvilluar, ashtu dhe në një vend në zhvillim. Është një vend i pasur dhe i varfër, një vend i madh dhe një superfuqi. Kjo natyrë kontradiktore e statusit të saj ka një ndikim në interesat e saj, pasi interesat e një vendi të zhvilluar dhe një vendi në zhvillim nuk janë të njëjta. Këtë vit, ndërsa bota u distancua nga Rusia, marrëdhëniet mes Pekinit dhe Moskës u ngrohën. Në të njëjtën kohë, Kina po kërkonte mbështetjen e fqinjve të saj në rajon dhe më gjerë. Kina po dërgon më shumë trupa në misionet e Kombeve të Bashkuara në Afrikë. Gati 2000 trupa janë në Sudanin e Jugut, ku kompanitë kineze kanë interesa të mëdha të naftës. Ajo po shton gjithashtu kontributin në luftën kundër Ebolës. Washingtoni dhe Pekini kanë vënë dakord të punojnë së bashku për të luftuar ndryshimin klimatik dhe Kina mori pjesë për të parën herë këtë vit në një manovër të përbashkëdhetare me Shtetet e Bashkuara. Analisti politik Victor Gao.
I think it is time.
Mendoj se është koha për Kinën për të dalë me ide të reja, mënyra të reja për të zgjidhur sfidat e reja në diplomaci. Mendoj se presidenti Xi Jinping është duke bërë këtë. Ai po e ndryshon mënyrën se si Kina po e pozicionon veten në botë. Ndërsa Zoti Xi ritekson politikën e jashtme të Kinës, në vend ka shqetësime në rritje mbi konsolidimin e pushtetit në duart e tij. Këtë muaj presidenti amerikan Barack Obama nënvizoi se pushteti në rritje i Zotit Xi përbën rrezik për të drejtat e njerëzit dhe shfrytëzon nacionalizmin kinez në një mënyrë që shqetëson fqinjet e Pekinit.
Një numër ngjarjesh në vitin 2014 shtuan tensionet mes izraelitëve dhe palestinezëve në nivele të papara në disa vite, dhe viti i ri duket se do të sjellë momente edhe më të vështira. Korrespondenti i Zërit të Amerikës Scott Bob njofton nga Jeruzalemi.
Konfrontimet mes izraelitëve dhe palestinezëve u intensifikuan pas dështimit të përpjekjes për të ringjallur bisedimet e paqes. Dështimi i bisedimeve forcoi ekstremistët në të dyja anët, thot profesori i Universitetit Hebre Moshe Maoz.
It's feeding off one another. I mean the extreme.
Qëndrimet ekstreme dhe militantët e dy paleve po ushqejnë njëra tjetrën, sidomos grupet e krahut të djathtë.
The you know right wing sides.
Përpjekja nëntëmujore e sekretarit amerikan të shtetit John Kerry për rifillimin e bisedimeve të paqes në linjën e mesme dështoi në prill. Kjo ndodhi ndërkohë që dy fraksionet kryesore palestineze, Lëvizja Fatah dhe Hamasi, njoftuan krijimin e një qeverie të unitetit pas një përçarje 7-vjeçare. Izraeli tha se ky veprim dëmtoi rënd përpjekje diplomatike sepse Hamasi nuk pranon të njohë shtetin e Izraelit. Dështimi i diplomacisë së bashku me vrasjet e disa izraeliteve dhe palestinezeve të rinj çoi në fillimin e një konflikti 50 ditor mes Hamasit dhe Izraelit, në të cilin më shumë se 2000 njerëz u vran. Konflikti i cili përfundoi në gusht pa një armpushim zyrtar, bëri që njerëzit të flasin për mbijetesë e jo për paqe, thot profesori i Universitetit Al-Quds në Jeruzalemin Lindor, Zakaria Al-Kak. Gjëja më e mirë është mos përkeqësimi i situatës së tanishme, edhe pse ajo është e rëndë. Për mua kjo është shpresa më e mirë. Vizitat e izraeliteve të krahut të djathtë në Tempullin e Lartë apo Xhamin Al-Aqsa, që cilësohet si një vend i shenjtë si nga qifutët ashtu edhe nga muslimanët, ndezin një val të re të dhunës, sulme individuale mbi izraelitët, sulme hakmarrëse ndaj muslimanëve dhe përleshje në Jeruzalemin Lindor dhe Brekun Perëndimor. Si rezultat, ndjenjat negative janë përhapur, thot profesori Maoz.
Despair.
Dëshpërimi, ky është përfundimi i nxjerrur tani. Shpresojmë që gjërat mund të ndryshojnë. Si analist historik, unë them se gjërat po lëvizin, situata mund të ndryshojë. Ka shumë faktorë që ju nuk mund t'i shihni.
It were that you don't see them.
Profesori i Universitetit Al-Quds, Zakaria Al-Kek, beson se qeveria izraelite dhe autoriteti palestinez do të shmangin shpërthimin e dhunës pasi ata i friksohen humbjes së kontrollit të situatës.
And this is where they have a mutual.
Kjo është arsyeja pse ata kanë një interes të përbashkët për të shqetësuar, zemruar njëri tjetrin, por kjo nuk do ta azhësoj ose eliminoj asnjërin palë. Analistët parashikojnë më shumë trazira dhe më pak hapësirë për diplomaci, ndërkohë që Izraeli përgatitet të mbajë zgjedhjet parlamentare në mars të vitit të ardhshëm dhe në Shtetet e Bashkuara, një ndërmjetësues i rëndësishëm, fillon fushata e gjatë e zgjedhjeve presidenciale.
VOA News.
Jeni në valët e Zërit të Amerikës. Veprimtar për të drejtat e njeriut në Kosovë shpresojnë se viti që sapo ka filluar do të jetë periudhë shtimi të përpjekjeve për mbrojtjen dhe respektimin e këtyre të drejtave. Në një bisedë për Zërin e Amerikës, avokati i popullit Sami Kurteshi u shpreh se në Kosovë asnjë kategori e popullsisë nuk është e kursyer nga shkelja e drejtave të njeriut, ndërsa shkeljet më të mëdha bëhen nga gjykatat dhe institucionet qendrore dhe lokale. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Drejtues të organizatave për mbrojtjen e të drejtave të njeriut thonë se në Kosovë gjendja të drejtave të njeriut dhe trajtimi i tyre nga institucionet mbetet e qëndrueshme, por e pakënaqshme. Sipas tyre, asnjë kategori popullsisë nuk është e kursyer nga shkelja të drejtave të njeriut, ndërsa vendosja e sundimit të ligjit është kusht për respektimin e të drejtave të njeriut të të gjitha komuniteteve. Në një bisedë për zërin e Amerikës, avokati i popullit Sami Kurteshi thotë se institucioni i drejtuar prej tij nuk është i kënaqur me shkallën e respektimit të drejtave të njeriut nga ana e institucioneve. Ai thotë se gjatë vitit 2014 gjendja ka qenë edhe më e vështirë për shkak të mungesës së institucioneve.
Vrejtjet tona janë rritur, problemet po shkojnë duke u shpërsuar, sigurisht në këtë gjendje kanë ndikuar dhe mungesa e gjatë e institucionës, sidomos e Kuvendit Republikës Kosovës, dhe në vërtet në një kohë kemi pasë vakum sa i përket drejtave të njërës, sepse ti edhe në qëfëse ke rekomandime, në qëfëse kemi pasë në rekomandime, o për kërkesës kemi pasë ku i ti drejtojme. Kjo ka qenë qërtja. Ose edhe në qëfësi jemi drejtut, institucionet tjera nuk kanë përgjësit, sepse s'kanë prej kujt merën përgjësit, ose t'i apin përgjësit.
Gjatë vitit 2014 në institucionin e avokatit të popullit janë paraqitur rreth 2300 kërkesa të ndryshme nga qytetarët për raste të ndryshme që kanë të bëjnë me shkeljen e të drejtave të tyre.
Vërejtjet më të mëdha si tërsi vazhdojnë të mbeten kundër gjykatave, kundër komunave, kundër ministrive, do të thotë këto janë vërejtjet më të mëdha që kanë. Problemet sociale po shkojnë duke u rritur, do të thonë jashtëzakonisht shumë. Kjo krejt po pasqyrohet edhe në vetë njerëzit, po e shohim, do thotë një ike, ike natyrisht nuk duhet të merret absolutisht sekret njerëz, po ikin pse gjithë ata janë në gjendje shumë të rëndë. Po unë e di vetëm një çështje, se nga vendi i tij askush nuk ik me dëshirë. Do thonë ata kanë një arsye. Arsyet herë po i shprehin, herë po i shprehin, po arsyeja kryesore është domethënë se gjendja nuk është përmirësuar.
Zoti Kurteshi thot se ankesat më të mëdha të qytetarëve vijnë nga gjyqësori i Kosovës.
Kemi zvarritje jashtëzakonisht të mëdha të procedurave, edhe ato janë shqetësuese do thot për ne, edhe kemi pa do thot se reformat që janë bërë do thot është menduar se edhe rritja e pagave vetvetiu do të bëj ndryshimet, do të bëj përmirësimet. Jo, rritja e pagave vetvetiu nuk e bën atë. Gjyqësori i Kosovës nuk është pushtet i pavarur. Kjo është kryesorja, edhe këtë nuk po e thonë, nuk po guxon të thonë, edhe nuk po mund të thonë, derisa gjyqësori i Kosovës të pavarësohet plotësisht, edhe kur them pavarësohet, them në aspektin financiar, në aspektin politik, në aspektin profesional. Derisa nuk kemi gjyqësor pavarë, do të na vinë gjitha këto që po na vinë rradh njëra pas tjetrës.
Veprimtarët humanitarë në Kosovë të rrëqin vërejtjen se infrastruktura ligjore mbi të drejtat e njerëzit në Kosovë është e bollshme dhe në pajtim me standardet ndërkombëtare. Problemet shfaqen atëherë kur duhet zbatuar atë. Për zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Bursa e New Yorkut është pjesë e pandarë e historisë Amerikës, që prej fillimeve të saj modeste në vitin 1792. Sot ajo gëzon statusin si tregues i ekonomisë botërore. Le të hedhim një sy kësaj burse dhe historisë së saj. Bursa e New Yorkut është një monument i kapitalizmit amerikan dhe i tregut të lirë. Është gjithashtu më e madhja e botës, që menaxhon rreth 16 triliard dollar kapital të kompanive të listuara. Alibaba, platforma më e madhe komerciale në internet, me qendër në Kinë, ishte oferta më e madhe publike në historinë e kësaj burse. Komisioneri i bursës në Wall Street, Jonathan Corpina, ishte i pranishëm kur u shpall kjo ofertë. Ishte fitore e madhe që morëm ofertën e firmës Alibaba. Njerëzit ndoshta harrojnë se kjo është ajo që ne bëjmë çdo ditë. Hapim dhe mbyllim stoqet dhe ndjekim ecurinë e çmimeve. Dikur, dyshemia e mbuluar me letra e godinës historike ishte tregues se si kishin shkuar shitblerjet në bursë. Tani shkëmbimet bëhen në mënyrë të kompjuterizuar dhe mbikëqyren në çdo kohë, sa herë që ka një blerës dhe një shitës. Bursa ofron hapësirën, mbikëqyrjen dhe mekanizmin për të bashkuar blerësit me shitësit, duke menaxhuar kështu tregtimin për institucionet botërore dhe publikun e gjerë. Bursa mori hov pas luftës së dytë botërore, një ndryshim i thellë krahasuar me panikun e periudhës së depresionit të madh. Turma jashtëzakonshme është mbledhur jashtë për shkak të kolapsit më të madh në historinë e burgës së New Yorkut, dëshmojnë edicionet e lajmeve të asaj kohe për ditët e hidhura, kur bursa u mbyll përkohësisht pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit. Në dhjetor 2013, bursa e New Yorkut u ble nga Intercontinental Exchange, një kompani e madhe e tregtisë elektronike me bazë në Atlanta.
Ka patur një historik të mbylljes së bursave, por që nuk mendoj se do të ndodhë këtu. Në fakt, blerja e saj është më tepër një mjet promocional për të tërhequr më shumë biznese dhe prandaj e blen. Sot agjencitë e lajmeve e përdorin bursën si një bazë raportimi për tregjet amerikane dhe për kompanitë më të mira kur ato nderohen gjatë ceremonisë së çeljes dhe mbylljes së bursës. Ka një shqetësim se kultura e vjetër e bursës së New Yorkut mund të zhduket me pronësinë e re të saj. Por, si thot Julia Ott, këto probleme janë të zgjithshme. Bursa është pjesë e New Yorkut dhe vetë New Yorku është pjesë e bursës. Në fund të fundit, edhe nëse kompjuterat janë në qendër të mënyrës se si kryhet tregtimi, sërish njerëzve u duhet ndërveprimi me njëri tjetrin. Sfida është se si të ruhet tregtimi i aksioneve në një aktivitet njerëzor dhe jo vetëm një proces i automatizuar që po dominon gjithnjë më shumë shkëmbimet në Wall Street. Procesi kompjuterizimit i ka lënë të zbrazta bursat në Londër, Tokyo dhe në qytete të tjera, por bursa e New Yorkut vazhdon të ofrojë aspektin njerëzor për kompanitë e regjistruara dhe për investitorët ndërkombëtar.
Shkencëtarët kanë arritur vitet e fundit mjaft sukses në krijimin e gjymtyrëve artificiale, por këto gjymtyrë ende kanë një pamje artificiale dhe përdoruesi i ndjen si të tilla. Një zbulim në Korenë e Jugut mund ta ndryshojë këtë. Shkencëtarët thonë se kanë prodhuar një likur sintetike që jo vetëm mund të bën të ndihet ngrohtë, por edhe të jep ndjesinë e kontaktit dhe të lagështisë.
Duart artificiale po përmirësohen gjithnjë më shumë dhe po ngjajnë duarve të vërteta. Madje disa prej tyre mund të kontrollohen nga truri. Por njerëzve që përdorin duart bionike, u duhet të mbështeten tek syt për të ditur se çfarë po prekin. Studiuesit në Korenë e Jugut dhe në Shtetet e Bashkuara thonë se kanë krijuar një lëkurë artificiale që mund të shtrihet dhe të ndjejë ngrohtësinë, presionin dhe lagështinë. Ky material elastik me bazë polimerësh nuk është projektuar për të zëvendësuar lëkurën e dëmtuar të njerëzit, si në rastet djegësh, por për të dhënë aftësi shqisore protezave ose gjymtyrëve të robotëve humanoid. Drejtuesi i ekipit Kim Dae-hyung, profesor në Universitetin Kombëtar të Inxhinierisë Kimike dhe Biologjike të Seulit, thotë se sensorët në këtë material janë kopje saktë të lëkurës njerëzore.
Amniogiradonzi, undoradonzi, pibuje tangimiradonzi.
Lëkura mund të ndjejë presionin, temperaturën, tendosjen dhe lagështinë. Ajo është e butë si lëkura e njeriut, brenda saj ka element ngrohës. Zoti Kim thotë se lëkura artificiale është krijuar nga një kombinim i gomës, poliamidit dhe silikonit me dëndësi të lartë sensore. Një dorë artificiale e mbështjellë me lëkurë të re mund të dallojë mes objekteve të thatë dhe të lagështë, si dhe të ndjejë presionin. Por zoti Kim thotë se ende nuk është e mundur t'i dërgohet asaj një sinjal nga truri. Kjo, thot ai, është një synim i largët i shkencëtarëve. Shpresoj se një gjymtyrë robotike me këtë lëkurë sintetike mund të përdoret nga njerëzit me aftësi të kufizuara. Për përdorime industriale, ajo mund të aplikohet në llojet e ndryshme të robotëve, siç janë ata humanoid, thot drejtuesi i ekipit. Shkencëtarët thonë se me këtë lëkurë të ndjeshme, robotët mund të jenë në gjendje një ditë të shkruajnë në tastier dhe madje të ndrojnë pelenat e lagura të foshnjës.
Juftojmë tani të dëgjoni komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Zyra e Shteteve të Bashkuara për lëshimin e patentave, USPTO, më 15 dhjetor organizoi takimin vjetor të atasheve të pronës intelektuale çdo vit që nga viti 2007 përfaqësues nga USPTO dhe agjencitë tjera qeveritare, organizata, shoqata dhe universitete marrin pjesë në këtë takim vjetor për të shkëmbyer informacione në lidhje me çështjet e të drejtës së autorit në nivel ndërkombëtar dhe punën e atasheve të zyrës amerikane për lëshimin e patentave. Takimet ofrojnë një platformë për të gjithë 11 atashet që merren me çështjen e pronës intelektuale për të ndarë arritjet e tyre, zhvillimet në këtë fushë në Shtetet e Bashkuara dhe bashkëpunimin me organizata të tjera, grupet e interesit si dhe atashet e huaj. Diskutimet letësuan shkëmbimin e informacionit dhe koordinimin me aktorët amerikan me synim për mirësimin e mbrojtjes së pronës intelektuale dhe zbatimin e ligjeve mbi të drejtën e autorit jashtë vendit. Programi i atasheve i zyrës së Shteteve të Bashkuara për lëshimin e patentave dërgon ekspert në ambasadat dhe konsulatat amerikane jashtë vendit për të përfaqësuar këtë zyrë, për të promovuar politikat dhe qëndrimin e qeverisë amerikane mbi çështjen e të drejtës së autorit dhe të ndihmojë vendet e tjera të përmirësojnë administrimin dhe mbrojtjen e të drejtës së autorit. Ata kanë ndihmuar shumë shoqata të industrive dhe biznese amerikane në përpjekjet e tyre për të mbrojtur dhe zbatuar të drejtat e tyre të autorit dhe për të kuptuar më mirë ligjet lokale dhe rajonale mbi të drejtën e autorit në botë. Secilia Tashe ka ekspertizë në fushat ndërkombëtare të ligjit, politikave dhe zbatimit të së drejtës së autorit. Në javën para takimit të atasheve në qytetin Aleksandrisë, ata zhvilluan një takim me publiku në San Francisco dhe San Jose të Kalifornisë, duke përfshirë takime me përfaqësues të organizatave të teknologjisë së lartë, shoqata ligjore dhe universitete. Këto diskutime kanë shërbyer si një platformë arsimimi dhe kanë ndërtuar kontakte me një numër të madh organizatash të interesuara për të mësuar më shumë rreth programit të atasheve të pronës intelektuale dhe politikat e qeverisë amerikane jashtë vendit mbi këtë çështje. Dhoma Amerikane e Tregtisë sponsorizoi një diskutim gjysmëditor ku atashet e pronës intelektuale shkëmbyen pikpamjet e tyre me anëtarët e Dhomës Amerikane të Tregtisë dhe me publikun. Diskutimi u përqendrua në çështjen se si sistemet e mbrojtjes së pronës intelektuale duhet të ndihmojnë në mbrojtjen e interesave amerikane jashtë vendit, reduktimin e barrierave tregtare dhe nxitjen e rrjetes ekonomike. Mbrojtja e pronës intelektuale të qytetarëve amerikan është një qëllim i rëndësishëm i politikës së Shteteve të Bashkuara. Bota është një vend më i mirë dhe më produktiv ku shpikësit, artistët, shkrimtarët, studiuesit dhe të tjerët e kanë të garantuar shpërblimin për punën dhe krijimtarinë e tyre.
Ndoqët komentin ku pasqyroheshin pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara dhe në vazhdim kalendari historik amerikan.
Kalendari historik amerikan. Më 4 janar 1789, mekaniku Samuel Slater iku nga Anglia dhe u vendos në Shtetet e Bashkuara. Kjo datë shihet si gur themeltar për industrinë amerikane të tekstileve. Në atë kohë ishte kundër ligjit që mekanikët e kualifikuar për të punuar në fabrika tekstile angleze të largoheshin nga vendi, pasi Anglia donte që skicat e makinerive të saj të mbeteshin sekret. Por Samuel Slater shkeli ligjin dhe doli jashtë Anglisë. Pasi mbërritjen në Shtetet e Bashkuara, ai skicoi në bazë të kujtesës dhe rindërtoi makineritë komplekse të tezgjahut me të cilat ai kishte punuar në Angli. Pas 11 muajsh, ai krijoi për herë të parë në Rhode Island të Shteteve të Bashkuara linjen për tjerrjen e pambukut. Kështu njeriu që shkeli ligjin anglez ka meritën e themelimit të industrisë moderne të tekstileve në Shtetet e Bashkuara. Më 4 janar 1821, vdiq Elizabeth Seton, e cila 150 vjet më vonë do të bëhej amerikanja e parë lindur në kontinentin verjor që shenjtërohej nga Kisha Katolike. E lindur në një familje protestante më 1774, Elizabeth u konvertua në katolike më 1805 pas vdekjes së burrit. Thirrja e parë e saj si katolike ishte ajo për ngritjen e shkollave femërore në Baltimore të Marylandit. Përpjekjet e saj u bën shembull për shkollat me bazë familie në mbar Amerikën. Më 1808 ajo u shpërngul në Emmitsburg, po të shtetit Maryland, për të ndihmuar në ngritjen e një kongregacioni murgeshash si deg e bijave të mëshirës. Elizabeth Seton dhe ndjekësit e saj ja kushtuan veten kujdesit për të sëmurët dhe të varfrit. Më shumë se 150 vjet pas vdekjes së saj, më 14 shtator të vitit 1975, Papa Pali i 6 e shpalli atë shenjtore. Gjatë një shërbese në sheshin e Shën Pietrit, Papa vlerësoi lart ndihmesën e saj personale dhe të jashtëzakonshme si grua, bashkëshorte, nën dhe udhëheqëse fetare.
Të nderuar dëgjues, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit zëriamerikas.com mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në anën e djathtë të faqes, ju mund të klikoni në YouTube për të parë disa nga kronikat tona të përditshme. Gjithashtu, po në faqen tonë të internetit, ju mund të komentoni edhe për temat e trajtuara në disa prej emisioneve tona. Nga Zëri Amerikës, ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.